Piektdienas sakarā robežsardze saņēma informāciju no valsts policijas par bruņota noziedznieka meklēšanu un nekavējoties tika izsludzināts pastiprinājums. Austrumu robežas pārvaldē, tas ir Lūdzes pārvaldē un aviācijā, kur mums bazējas helikopteri, tiek kontrolēts vēl līdz šim arī pastiprinājums saglabājas un tiek kontrolēts visas izbraucošās un izejošās personas no valsts. Ir tīpaši pastiprinātā kontrole notiek robežu kontroles un robežu apsardības nodeļa tūmā un arī iesaistītie robežsargi, kas patrulē zaļo robežu pastiprināti. Pievērš uzmanību, kā jau pastiprinājuma laikā. Rezultāti līdz šim vēl nav apstiprinoši. Lūk, un par visu pārējo tad iegriežas pie valsts policijas, pie šīs operācijas koordinatoriem.